Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, dnes okrem rannej homílie svätého Otca a spravodajstva z cirkevného diania venujeme pozornosť aj obnoveniu časopisu Slovak Studies.
Nerušené počúvanie vám z Ríma prajú Jozef Bartkoviak
a Eva Jánošíková. Vatikán. Nejestvuje žiaden svetec bez minulosti, ani žiaden hriešnik bez budúcnosti. To povedal svätý otec na dnešnej ranej omši v dome svätej Marty, vychádzajúc z príkladu kráľa Dávida a dnešného liturgického čítania o jeho pomazaní Samuelom.
Často sme otrokmi vonkajšieho výzoru. Otrokmi vecí, ktoré sú na efekt a nechávame sa týmito vecami viesť. Tento vyzerá byť niekým. Ale Pán pozná pravdu. Je tomu tak aj v tomto príbehu. Prichádzajú siedmi synovia Izaiho a Pán si nevyberie nikoho z nich, nechá ich odísť. Samuel je trochu znepokojený. Ani tohto si si, Pane, nevyvolil. A hovorí otcovi, sú to všetci tvoji synovia, títo siedmi? No, ešte je tu jeden, najmenší, čo sa neráta, ten teraz pasie ovce. V ľudských očiach sa s týmto chlapcom nerátalo.
Ale Pán si ho vyberá a nariaduje Samuelovi pomazať ho a Pánov duch pôsobí na Dávida. A od toho dňa celý Dávidov život bol život človeka pomazaného Pánom, vyvoleného Pánom. Takže ho Pán spravil svetcom? Pýta sa svätý otec. Nie, kráľ Dávid je svätým kráľom Dávidom, toto je pravda. Ale svätým po dlhom živote, a to živote aj s hriechmi.
Santo e peccatore.
Svetec a hriešnik, človek, ktorý vedel zjednotiť kráľovstvo, vedel pozdvihnúť izraelský národ, ale mal svoje pokušenia, mal svoje hriechy, stal sa aj vrahom. Aby zakryl svoje smilstvo, hriech cudzoložstva, dal pokyn na vraždu. On, teda svätý kráľ Dávid, vraždil. No keď Boh poslal proroka Nátana, aby mu dal pred oči túto skutočnosť, keďže si neuvedomoval barbarstva, čo nariadil, vtedy sa pobadal. Zhrešil som a prosil o odpustenie.
A takto, pokračoval pápež, sa jeho život pohol ďalej. Na vlastnej koži si odniesol zradu zo strany syna, no nikdy nezneužil Boha vo vlastný prospech. Svätý otec pripomenul, ako Dávid, keď musel utekať z Jeruzalema, archu poslal naspäť vyhlasujúc, že nebude využívať Pána na svoju obranu. A keď bol potom vystavený urážkam, Dávid si vo svojom srdci povedal, zaslúžim si to. A ďalej je tu jeho veľkodušnosť. Mohol zabiť Šaula, no neurobil tak. Teda svätý kráľ Dávid, veľký hriešnik, no kajúcny. Pápež František sa zdôveril, že ho naplňa pohnutím život Dávida, ktorý nás núti myslieť aj na náš život.
My všetci sme boli vyvolení Pánom pre krst, aby sme boli jeho ľudom, aby sme boli svätými. Boli sme posvetení Pánom na tejto ceste svetosti a čítajúc tento Dávidov život, ktorý odčias mládenca až po starca spravil toľké dobré veci a iné zás neveľmi dobré, prichádza mi na myseľ, že na ceste kresťana, na ceste, na ktorú nás Pán pozval, uvažujem, že niet svetca bez minulosti a ani hriešnika bez budúcnosti.
Rím. Slovenský historický ústav v Ríme včera predstavil na Pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského obnovený vedecký časopis Slovak Studies. Periodikum nadväzuje na 40-ročnú históriu rovnomenného časopisu, založeného v 60. rokoch 20. storočia a hlási sa k jeho morálnemu a intelektuálnemu dedičstvu. Slovenský historický ústav v Ríme sa touto cestou snaží dať priestor odborníkom, ktorí môžu publikovať svoje práce z oblasti histórie, dejín umenia, archívneho výskumu s cieľom podporovať dialog s vedeckou komunitou na medzinárodnej úrovni.
Prvé dvojčíslo obnoveného Slovak Studies s talianským podtitulom Rivista dell'Istituto Storico Slovaco di Roma prináša odborné príspevky u 8 slovenských autorov v angličtine, taliančine a francúzštine. Hovorí riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme, profesorka Emília Hrabovec.
Časopis bol od roku 1961 hlasom slovenskej vedy, respektíve predovšetkým humanitných odborov histórie, práva, teológie, filozofie, hlasom slobodnej slovenskej vedy v zahraničí. Dnes prakticky nie je to knižnice v západnej Európe alebo v celom západnom svete, v ktorej by tento časopis nebol prítomný. Bolo to v časoch, kedy slovenská veda nemala možnosť artikulovať sa v zahraničí v cudzích jazykoch. A keďže vtedy platilo a dodnes žiaľ naďalej platí slovacika non leguntur, teda po slovensky sa nečíta v zahraničí, mimo slovenského priestoru, čo si napíšeme po slovensky, je síce pekné a krásne, ale prečítame si to iba sami. Ale keď chceme vedieť, alebo keď chceme dokázať, aby naše vedecké výsledky prenikli aj do sveta, stali sa predmetom diskusie medzinárodnej vedeckej komunity, ona ju reflektovala, tak musíme publikovať v cudzích jazykoch, predovšetkým v tých kľúčových svetových jazykoch. A to bola úloha, ktorú po 10 ročia plnili Slovak Studies. My sme z rôznych právnych dôvodov nemohli nadviazať na priamu kontinuitu numerácie, ale hlásime sa k morálnemu a intelektuálnemu dedičstvu časopisu, ktorý chceme ďalej viesť v gestii Slovenského historického ústavu v Ríme. Myslím si, že rezonancia, ktorú zo všetkých strán máme, je vynikajúca. Už máme abonentov od London College až po Viedeň, respektíve Atény. Záujem je veľký. A predovšetkým všetci oceňujú široký diapazon tém, teda, že chceme byť klasickým časopisom. Nie monotematickým zborníkom v časopiseckom šate, ale klasickým časopisom, ktorý pokrýva celý veľký dejinný chronologický kruh od stredoveku až po koniec 20. storočia a publikuje v štyroch hlavných jazykoch, teda v taliančine, v angličtine, francúzštine a nemčine.
Na prezentácii si prítomní mohli vypočuť aj prednášku vedeckého pracovníka Ústavu pamäti národa Petra Jašeka na tému Slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu v 80. rokoch. V príspevku prednesenom v angličtine priblížil výsledky svojho výskumu archívnych materiálov slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu, pričom hovoril o kľúčovej úlohe, ktorú rozhlas v čase komunizmu zohral.
Petra Jašeka sme sa opýtali na jeho názor na obnovený časopis Slovak Studies.
Ja vnímam samozrejme Slovak Studies veľmi pozitívne. Ja som veľmi rád, že jednak tu už aj funguje Slovenský historický ústav v Ríme. Jednakže vydáva tento časopis, čo si myslím, že je naozaj veľmi dobré, pretože tu na v talianských vatikánskych archívoch môžem nájsť mnoho dokumentov k slovenským dejinám, ktoré historikmi doteraz väčšinou boli opomíjané. Takže práve preto som veľmi rád, že prostredníctvom Slovenského historického ústavu v Ríme sa rozbieha výskum tuna a keď prišla verejná výzva, tak som sa do nej veľmi rád zapojil.
K obsahu príspevku Petra Jašeka z Ústavu pamäti národa, ktorý sa priamo týka slávnej histórie našej rozhlasovej redakcie, sa ešte vrátime v inom vysielaní.
Časopis Slovak Studies na pôde dominikánskeho Angelika predstavili ako recenzenti profesorka Rita Tolomeo z Univerzity La Sapienza v Ríme a doktor Pier Antonio Piatti z Univerzity vo Florencii. Na stretnutí sa zúčastnili predseda pápežského výboru pre historické vedy páter Bernard Ardura, rektor pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského páter Konštanc Adam, veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku Ján Šot, zástupkyňa veľvyslanectva pri svätej stolici Marianna Pilátová, ako aj arcibiskup Cyril Vasil a ďalšie osobnosti z akademickej a cirkevnej oblasti. Symbolicky sa prezentácia konala v miestnosti, kde v minulosti obhajoval svoj doktorát svätý Ján Pavol II.
Spojené arabské emiráty. Na prvom fóre arabských mysliteľov v hlavnom meste Abu Dhabi vystúpil ako jediný nemoslimský prednášateľ Miguel Gichot, sekretár pápežskej rady pre medzináboženský dialog.
Na stretnutí s témou medzináboženského dialógu a extrémizmu počiarkol odporúčania pápeža Františka, dôležitosť modlitby, zásadný význam hlasu náboženských lídrov a úlohu dialógu. Inšpiroval sa i slovami kardinála Jean-Louis Torana, že dialóg predstavuje politickú, intelektuálnu i duchovnú výzvu. To zahŕňa teologické dedičstvo a stretnutie s modernitou. Musíme si vzájomne pomáhať praktizovať rozlišovanie a nezanedbať nové prúdy teologického a duchovného myslenia. Pokiaľ ide o duchovnú výzvu, v dnešnom svete, ktorý je vnímavý skôr na svedkov než na učiteľov, musíme rozpoznať posolstvo pokoja všetkých náboženstiev.
Toľko z príspevku Miguela Gichota na konferencii s názvom Medzináboženský dialog a extrémizmus, dôvody a riešenia, ktorá sa včera skončila v Abu Dhabi. Vatikán. Milosrdenstvo to nie je pohyb v cirkvi, je to cirkev v pohybe. Týmto sloganom predstavili vo Vatikáne dve podujatia v rámci Svätého roka milosrdenstva, ktoré nesú pomenovanie Apoštolský kongres milosrdenstva. Prvý kongres bude mať európsky charakter a uskutoční sa v Ríme v prvom veľkonočnom týždni, čiže na prelome marca a apríla. Druhý Apoštolský kongres milosrdenstva bude na celosvetovej úrovni a jeho dejiskom budú o rok Filipíny.
Kongresy milosrdenstva, či už na svetovej, kontinentálnej, národnej alebo regionálnej úrovni, pozostávajú zo spoločnej modlitby, biblické reflexie, prednášok, katechéz a svedectiev, ako aj púti na posvetné miesta a slávenie Eucharistie a sviatosti zmierenia. Kongresy majú byť odpoveďou na výzvu Evanjelia, dôrazne zopakovanú pápežmi Jánom Pavlom II. A Františkom.
Mimoriadnym podnetom pre organizovanie týchto podujatí je práve prebiehajúci Svätý rok milosrdenstva. Je to pozvanie určené nielen diecézam, ale aj iným cirkvám, pokrsteným vo všeobecnosti, členom iných náboženstiev, agnostikom, ľuďom bez vyznania, politikom, osobám angažovaným v sociálnej oblasti. Takýmto spôsobom sa zdieľané milosrdenstvo stáva katalizátorom novej kreativity a novej civilizácie, uvádza sa v oficiálnom komunike.
Program oboch podujatí predstavili včera vo Vatikánskom tlačovom stredisku kardinál Christoph Schönborn, ktorý je predsedom výboru pre kongresy milosrdenstva, monsignor Rino Fisichella ako koordinátor jubilea milosrdenstva, ako aj rektor pútnickej svätyne vo francúzskom Arse, páter Patrice Chocholsky.
Vatikán. Po úvodných týždňoch nového roka, kedy Svätý Otec mierne obmedzil svoj verejný program, sa od polovice januára jeho oficiálny program opäť dostal do zvyčajného tempa. Naplno obnovil svoje pravidelné ranné homílie pri svätých omšiach v kaplnke Domu svätej Marty za účasti veriacich z rímskych farností. Slávi ich spravidla v pondelok, útorok, štvrtok a piatok.
Opäť sa rozbehli jeho generálne audiencie, a to od minulej stredy s novým cyklom biblických katechéz o milosrdenstve. Početné sú aj audiencie skupín či osobné audiencie. Napríklad počas včerajšieho dopoludnia stihol postupne prijať generálnu riaditeľku Medzinárodného menového fondu Christine Lagardovú, ekumenickú delegáciu luteránskej cirkvi z Fínska, monackého princa Alberta II. S princeznou Charlene, apoštolského nuncia vo Veľkej Británii, škótskeho arcibiskupa z Edinburgu a pred obedom ešte absolvoval tradičné novoročné stretnutie s veľkou skupinou talianských bezpečnostných pracovníkov, slúžiacich vo Vatikánskom okrsku.
Vatikán. Dve vatikánske farnosti v spolupráci s pápežským almužníkom monsignorom Konradom Krajevským a komunitou svätého Egídia už pred nedávnom prichýlili po jednej utečeneckej rodine. Ubytovanie im zabezpečili v bezprostrednej blízkosti Vatikánu. Ako upresnilo vatikánske tlačové stredisko, ide o sýrsku rodinu pozostávajúcu z rodičov a dvoch detí, ktorú hostí farnosť svätej Anny, zatiaľ čo farnosť baziliky svätého Petra hostí rodinu z Eritreji, matku s piatimi deťmi, ktorých dve sú ešte v utečeneckom tábore v Etiópii.
Najmladšie dieťa sa už narodilo v Norsku, kam rodina pricestovala a odkiaľ ju v rámci Dublinského protokolu presunuli do Ríma. Komunita svätého Egídia podniká kroky na scelenie rodiny a dúfa, že zvyšné dve deti budú pri mame už o niekoľko týždňov. V rovnakom byte je ubytovaná aj ich priateľka s malým dieťatkom.
Chorvátsko. Na konci minulého roku spustila v Chorvátsku vysielanie digitálna katolícka televízia Laudato s podporou miestnej biskupskej konferencie a Únie rehoľných provinciálov. Jej cieľom je prispieť k upevneniu kresťanských, morálnych, národných a rodinných hodnôt.
Televízia Laudato spustila svoje vysielanie vďaka rozbehovému príspevku konferencie biskupov USA a nemeckej nadácie Pomoc cirkvi v núdzi. Chceme vidieť veci očami srdca a katolíckej viery pre lepšiu budúcnosť a našim motom je pravdivé, krásne, dobré, vysvetlila riaditeľka televízie Ksenia Abramovičová.
Milí poslucháči, našou dnešnou rozlúčkou je nasledovný tweet Svätého Otca.
Evanjelium nás volá byť na blízku chudobným a opusteným, aby sme im dali konkrétnu nádej.
Laudetur Jesus Christus.